yksi sade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere kallid kuulajad, kuulete saadet Elust enesest. ja tänaseks saatekülaliseks on Agnes Aasa. Jumal on imede Jumal ja kui ma mõtlen selle peale, kuidas Jumal tegutseb ja meie inimestena ei suuda seda tihti hoomata, aga kui meil on natukenegi seda armu antud, et aru saada Jumala käekirjast, siis on see fantastiline, kuidas ta viib inimesi kokku, kuidas Jumala vaim näitab sulle midagi ja mitte midagi siin elus ei ole juhuslikku. Me peaksime nagu õppima Jumala käest küsima, just nimelt seda tarkuse ilmutuse vaimu, nägemaks neid asju, nägemaks seda Jumala käekirja ja Jumala südante. Ja täna ma pean ütlema, et on selline tore hetk, kus ma nagu tunnen, et Jumal on viinud mind kokku ühe inimesega, keda ma ei ole kunagi kohanud, ma ei teadnud tast mitte midagi, ma ei tunne teda, aga ma tean, et see inimene tunneb Jumalat. Läbi oma vaimu ja kindlasti ka see, kuidas tema tunneb neid asju, ma arvan, me saame öelda, et me oleme ühe isa lapsed ja see teadmine on minu arvates fantastiline. Ja täna räägimegi siis meie saate külalisega. Ja see on pikk jutt. Ma ei kujuta, et tund aega on selleks tõesti lühikene aeg. Ta on hästi kaua olnud juba kristlane ja olles ise samas väga noor. Ja mis tema puhul mind väga üllatas, on see, et ta on julge. Ta on inimene, kes on õppinud Jumalat usaldama. Aga selleks, et jõuda tänasesse päeva, peame me alustama kusagilt kaugemalt. Ja me alustamegi päris kaugelt. Nii et tere tulemast, Agnes. Siia saatesse mul on väga hea meel sinuga siin koos olla.
Tere, et ka minul on väga hea meel täna selles saates osaleda ja ma usun, et Jumal läbi minu elu kogemuste ja see, millest mina oma elus olen läbi läinud, ma usun, et see saab olema julgustuseks nii mõnelegi inimesele, kes seda saadet on kuulamas. Ja tulen ka naiste kohvilt, mis oli siis Toompea koguduses ja olin rääkimas teemal vastates väljakutsetele. Ja kui Maire Lilleorg mulle selle kutse esitas, siis ma hakkasin mõtlema oma elus, oma väljakutsetele. Ja tõepoolest ma pean tõdema seda, et kogu minu elu on olnud üks suur väljakutse. Et see on juba sünnist saati ja alates sünnist tõesti olen ma pidanud väga paljudele väljakutsetele vastu minema. Et alustades siis lapsepõlvest, minu sündimise lugu oli juba selline, et olen kasvanud suures peres. Meid oli kokku algul 6, tänaseks on meid järgi jäänud ainult 4. Meie perekond on tabanud väga mitmed traagilised sündmused ja minu lapsepõlve taust on väga keeruline. Et kindlasti on veel keerulisemaid lugusi ja iga ühel on oma lugu, aga mina saan jagada täpselt seda lugu, mis on minuga juhtunud. Minu isa suri, kui ma olin 2,5-aastane ja ta suri 40-aastaselt operatsioonilaual. Tema makku oli kalaluu tekitanud mingi augu, mille läbi siis tuli veremürgitus. Ja kuna elasime ka maal, siis ei olnud arstiabi niivõrd kätte saadav. Mina ise olin siis alles 2,5-aastane ja hiljem sellest kuuldes ma teadsin, et midagi oli juhtunud ja ma olin kuulnud kuidagi, et lilli viiakse haua peale. Ja ma mäletan seda, et ma olin küll siis väga väike, aga ma mäletan seda, et ma olin oma 2 kätt kokku pannud ja korjanud kokku kõik ruusid ja kaardid ja öelnud, et issil on käed külmad ja ta ei võta mind enam kunagi sülle. Ja et kuna ma siis ise sellest matusepäevast küll midagi ei mäleta, siis vähemalt ma andsin oma need postkaardid kõik oma ema kätte, ütlesin, et mine viined ja meie issi auale. Et enne kui mind ei olnudki sündinud veel, siis emal koduõues uppus ära 2,5-aastane tütar, ehk siis minu õde. Et mina sellest valust ei ole läbi läinud, aga emale oli see kindlasti väga traagiline sündmus ja samuti minu õele vennale, kes siis olid tollel ajal väiksed ja pidid siis nii-öelda oma õe järgi valvama, sest ema oli läinud piima tooma. Aga tulles tagasi oli siis see traagiline õnnetus juhtunud. Veel mõeldes meie pere kaotustele, olin siis piiblikoolis just õppimas, kui saan teate, et õde, kes oli läinud valmistanud teekonda oma perega, mu teise õe sünnipäevale oli jaanuar 30 ja oli väga-väga tormine ilm väljas, lund sadas oli libe ja nähtavus oli väga-väga halb ja nad tegid avarii, kus siis kolmekesinad said hukka, et politseiauto sõitis neil taga ja peale seda kokkupõrget vastassuuna vööndis. Politsei muidugi tõttas ruttu välja ja auto juba seest poolt natukene põles, aga ühe lapsenad siis said läbi akna välja tõmmata, kes siis oli ka päris kaua aega kriitilises seisus, ei teadnud, kas ta jääb elama või mitte. Nii et 5. veebruaril oli siis matus, kus me pidime auto laskma 3 kipstu. Et see oli ka üks traagiline sündmus. Mina sellel ajas lõppisin piiblikoolis ja pigem olin nagu teistele toeks, sest usaldasin Jumalat, et ma kunagi süüdistanud Jumalat, et miks see nii juhtus. Tulles tagasi oma lapsepõlve elu juurde, siis emal olid alkoholiprobleemid, meid oli 5 last tollel ajal ja isa oli surnud, vanaema oli voodihaigeks jäänud ja tihti oli niimoodi, et kui ema siis tuli või töölt ja tal oli palgapäev, siis oli ainukene rõõmuspäev, sest siis oli nagu süüa ja kõik oli hästi. Aga tihti peale juhtus ka nii, et see raha siis sai nii-öelda maha joodud ja ülejäänud aja siis pidime väga tihti tühja kõhtu kannatama ja mõtlema, mida süüa. Kuna ema oli laudas tööl, siis hommikused kooliminekud olid alati mul oma pead, et kunagi ei olnud seda hetke, et oleks nagu soe toit laua peal ja keegi on sind hea sõnaga kooli saatmas. Ja tihti peale oli ka koolis tulles samasugune tühi tunne, sest ema oli tööle läinud ja vanemad vennad õed olid juba vanemaks saanud ja mina siis olin see laps, kes käis oma pead. Vahepeal oli ema elus ka helgemaid perioode, kus ta käis Viljandi baptisti kirikus ja võttis ka mind sinna kaasa. Seal oli palju toredataid tädisi, kes meiest hoolt kandsid, meile aegajalt süüa tõid, sest nad teadsid tegelikult ka ema alkoholiprobleemi. Ja seal oli alati mõnus ja sohe olla. Ja mulle alati läksid need piiblilood väga südamesse. Kuna me kolisime tihti ja kuni 4. klassini olin ma juba õppinud 7. koolis, siis oli mul ka väga raske leida sõpru ja kuna mul ei olnud ilusaid riideid seljas, tihti puudusid õppevahendid, siis väga kiiresti sattusin ma klassikaaslaste ees ja ka samuti õpetajate ees musta nimekirja. Ja väga sageli sain ma siis osaks mõnituste ohriks ja seda valu nagu ei olnud ka mitte kellegiga jagada, sest ema ei kuulanud ja vanematel õdedel vendadel olid oma asjad, nemad vaatasid, kuidas nad ise oma elu ja toimetustega, sest neil olid ju samad probleemid, mis minulgi. Ja kellele ma siis rääkisin? Nendes vähestes kordades, kui ma seal kirikus käisin, jäi mul midagi meelde ja ma teadsin kohe oma südames, olles väga-väga väike, et keegi on, kes mind kuuleb ja keegi on, kellele ma saan rääkida ära kõik, mis on mu südamel. Ja keegi on ka mitte, et ta ainult kuuleb, vaid ta ka vastab ja ta hoolitseb. Ja ma esimese palve vastuse sain, siis kui olin 5. Olin jälle emaga karjas kaasas. Ema oli öövalves, oli tohutult tormine ilm, oli küll suveõhtu, aga äikest lõi ja vihma sadas meeletult palju ja lehmad siis, kes olid karjas, murtsid välja koplist. Ja kõik koht oli neid täis ja ma mõtlesin, et et kuidas nüüd saab, et nüüd tuleb igavene jama sellest, et kuidas me need lehmad sinna lauta saame. Ja ma läksin sinna lauda seina äärde ja ma panin oma põlved maha ja ma palusin, et Jumal, ma tean, et sa oled olemas, palun aita, et need lehmad oleksid mõne aja pärast laudas ja et kõik oleks korras. Ja nii see läks, et see oligi nagu mingi ime väel, et need lehmad olidki mõne hetke pärast laudas ja kõik oli korras. See oli minu esimene palve vastus ja jättis mulle väga, väga sügava mulje, kuigi ma olin ju nii väike alles. Edaspidi ma teadsin, et on tõesti olemas keegi, kes mind kuuleb ja kes mu palvetele vastab. Ja oma lapsepõlves ma nagu kogesin seda väga-väga palju. Mul oli minu sünnikodu, kust me siis ka kolisime peale isa surma ja sinna sünnikodusse jäid elama minu onu ja onu naine, kes ka olid väga tihti alkoholilembelised. Ja meil oli see väga vana maja. Isa pidi sinna maja elektri panema, aga ka see jäi tegemata, sest enne ta suri. Ja me istusime seal väga sageli petroolium lambi valgel. See tuba, kus minu voodi oli, selle toa lagi oli juba sisse langenud ja köögis olid suured kuusepalgid, mis hoidsid siis üleval lage, mis oli juba natukene nagu allapoole vajunud ja kummi vajunud, et see ei sisse kukkuks. Ja me olime metsade keskel, aga see oli kuidagi rahupaik, sest seal ma olin nagu, seal mind keegi ei mõnitanud, seal mind keegi ei kiusanud, seal ei öelnud mulle keegi halvasti. Ma sain kõik oma mängud välja elada loomade peal, seal oli üks suur siga, kes käis täiesti vabalt ringi, ta ei olnud mitte laudasega aedikus, ta oli mitu aastat vana, ta käis kaasas, kui me onuga metsa tegime ja puid maha langetasime, ta oli nagu koera eest. Seal oli väikene lammas, kuked ja kanad ja aned ja seal õppisin ma rääkima välja seda, mis oli mu südames. Võibolla sellest ka minu ilisem nii-öelda jutlustajaga jäär. See oli hea aeg. Ja ma teadsin, et ma võin olla rahus. Ja ma nautisin neid hetkeid, sest ma teadsin, et kui ma lähen jälle tagasi, lähen tagasi kooli, lähen tagasi koju, et mis olukorrad mind seal ees on ootamas. Olin lapsena väga iseseisev ja kui ma tagantjärgi mõtlen neid ohte, mis mind kõik varitsesid ja vaenlane tegi väga suur tööd, et minust lahti saada. Nimelt siis üks kord elus ma olen kogenud ka, et alkoholist on kasu. See oli see hetk, kus ema tegelikult mind ootama jäädes oli sellest väga šokeeritud ja tema eluolukord ei olnud mitte kerge, sest isa oli tegelikult ka vangis tollel ajal. Ja nii, et see hetk, kui ta pidi mind kaotama minema, oli ta lihtsalt purjus, nii et ta sellel päeval ei jõudnud sinna. Hilisemalt mäletan väga selgelt ühte olukorda, kus kindla peale oleks minu elu lõppenud. Ma käisin vist esimeses klassis, kui lauda kõrval on sõnniku hoidlad ja kui pealt on see sõnnik ära kuivanud, siis see tundub täiesti kõva pinnas. Ja mingil hetkel ma nagu otsustasin, et võiks sinna kõndima minna. Aga kuna see äär oli väga kõrge, siis ma mõtlesin, et okei, ma lähen siis natuke seal poolt, kus on madalam, et ma juba olin valmis hüppama. Et see oli ainult väga, väga väike aeg sekundite küsimus. Kui üks naine siis laudaaknast nägi läbi akna, mis mul plaanis oli, ja tema loomulikult õudusega jooksis välja sellepärast, et see oli väga sügav ja oleks ma sinna hüppanud, siis ma oleks ka sinna jäänud, sest ma lihtsalt oleksin ära uppunud. Ja väga sageli sõitsime parvega soo järve peal, me ei osanud ujuda ja palju asju, mis minu elus, millega ma tegelesin. Kui ma siis olin lapse ilma järelvalveta, kui täna minu lapsed peaks seda kõike tegema, siis mul juba mõeldes tõuseks ihukaarad püsti ja uksed püsti pähe, et mõeldes, mis tegelikult kõik oleks võinud juhtuda. Aga ma nii kogesin tegelikult Jumala kätt oma elus. Seda kaitsvat kätt.
Aga samas ma tahan lisada nii palju, et ilmselt oli saatan see, kes tahtis sind ükskõik mis hinna eest hävitada.
Täpselt nii.
See käekiri vähemalt näitab küll seda, et sind nagu öeldakse sealt rajalt ära tõmmata ja eks ta üritas sind tappa. Noh, see on ka võibolla niimoodi, et kui on mingisugune selline kutse Jumala poolt ja tuleb välja, et see on päris suur, mida sa praegu teed, olles pastor, siis loomulikult see, mida me praegu siin kõik kuulame, siis see on küll märk sellest vähemalt. Aga samas, kas see ei ole ka niimoodi, Agnes, et mingisugune eriline tänutunne või see teadmine, et kui sa oled Jumala kaitse all, siis sa tuled läbi nendest asjadest?
Täpselt nii. Et minnes nüüd edasi ja jõudes minu teismelise elu juurde, siis ka see on olnud väga nii-öelda raskevõitu selles suhtes, et mul oli siis õde, keda täna enam ei ole, kes autoõnnetusel surma sai. Kuna meil ei olnud kodus nagu järelvalvet ja palju meie tegemiste vastu huvi ei tuntud, kuidas meil koolis läheb ja kuidas me nagu hakkama saame, siis mu keskmine õde hakkas koolist poppi panema ja leidis omale siis nii-öelda ühe väikse pesa, kus käia ja kus siis oli, selle pevetütar oli koduõppel ja tema ei pidanudki koolis käima ja siis see oli koht, kus siis koguneti. Ja algul ta käis üksindaga, aga pärast hiljem olin siis mina see, kes samamoodi otsustas, et kui vanemad ei pea koolis käima, siis ei pea ka mina. Ja loomulikult ma mäletan, et ma olin mingi 90 vist, kui ma esimest korda oma vanema õe eeskujul siis suitsu proovisin. Ja algul oli see muidugi väga vastik, aga nähes, et neile see väga meeldib, siis ma mõtlesin, et juuda hakkab ka mulle meeldima ja nii see ka läks. Nii et ma olin 11-12, kui ma siis hakkasin juba päris krooniliseks suitsetajaks. Ja ega siis ei olnudki kaugel see periood, kus ma alkoholi hakkasin proovima. Nii et meie nädala lõput kujunesidki siis selliseks, et me saime kokku. Kuna mina ise sain toitjakaotuspensioni ja ma tollel ajal juba tegelikult elasin õe juures, siis ma sain selle raha enda kätte ja tihti peale siis kogu see raha läkski selle peale, et sellest ostati alkoholi ja tubakat. Ja vanemõde siis, kelle juurde ma kolisin, kui tema oli elu ammasratlaste vahele jäänud, tal oli mees, kes jättis ta maha, ta ootas oma teist last ja väga tihti oli nii, et tõepoolest meil ei olnud raha, meil ei olnud süüa, meil ei olnud puid, meil ei olnud mitte midagi. Me elasime ühes väikeses ühetoalises korteris, kus WC oli väljas, kus vett pidi tooma ja solgi välja viima. Ja et kuidagi siis ellu jääda, siis me käisime nii-öelda naabrite puuriitade kallal puid pätsamas, et natukene sooja saada. Ja samas siis sofoosi kartuli kuhjad, mis siis talveks oli ära kaetud, aga seal peal oli tõhutusaugud, et läbi nende siis me saime ka endale kartuleid. Ja see oli väga magus, kui sai süüa lihtsalt kartuleid. Ja see oli parim päev, kui need kartulid olid praetud rasva või õliga või margariiniga, mis olid tollel ajal. Ja väga tihti oli meil lihtsalt kartul ja vesi ja jõhtu söögiks jälle vesi ja kartul ja hommiku söögiks jälle kartul ja vesi vahelduvalt. Et loomulikult, kui oli mingid väiksed rahapäevad, siis oli ka natukene parem. Ja elusundis siis hoolitsema nii-öelda oma vajaduste eest ja muidugi, kui sa nägid, et teistel kõik on ja sinul ei ole midagi, siis elu lihtsalt sundis seda, et ma õppisin ka poes varastama. Ja ma mitte kunagi ei varastanud mitte ühelkilt inimeselt. Ma ei ole kunagi kellekilt raha varastanud, aga poed olid küll minu sihtmärgiks, et lihtsalt saada toitu, et mitte kannatada tühja kõhtu. Ja samas ka siis nii-öelda meie riiete vajadused. Et loomulikult ma kunagi ei olnud uhke selle üle, mida ma tegin. Ja ma olin alati nagu, tundsin ennast halvasti selle pärast, aga ma ei saanud ka seda kuidagi lõpetada selle pärast, et vajadused olid sellised. Siis tulles tagasi selle juurde, et tihti peale toimusid siis peod, väga sageli jõin ennast nii purju, et ma ei mäletanud enam midagi. Ja organism muidugi harjus alkoholiga. Mäletan ühte nii-öelda jõuluõhtud, kus ma siis sõbrannaga istusime kahekesi. Tema ema oli ja nooremad õed vennad olid läinud. Ja ma mäletan, et me kumbki ossime endale vana Tallinna. Ma arvan, et ma olin siis mingi 14. Ja me istusime kahekesi ja seal käis ka väga palju sõpru. Ja me põhimõtteliselt otsustasime, et me mitte kedagi sisse ei lase. Et me ei taha oma saaki kellegagi jagada ja vaatasime üksteisele otsa ja mõtlesime, no nii, kumba laua alla joob. Ja muidugi me jõime siis selle vana Tallinna ära ja pärast tulid ka sõbrad. Ja jällegi see lugu lõppes siis, et hommikul me enam palju ei mäletanud sellest, kuidas see lugu lõppes. Üks asi, mis mul oli kindlalt õepoolt selgeks tehtud, mõde oli selles mõttes väga korralik, ta ei joonud, ta ei suitsetanud, meie kodu oli puhas, ta hoolitses meie eest väga hästi ja ta oli ka ühe asja minule selgeks teinud, et kui sa kellegega magad, siis sa jääd rasedaks. Et see oli see, mis oli mulle juba väga väikesest peale nagu sisse kodeeritud, et ma võisin juua, ma võisin pidutseda, ma võisin tantsida, ma käisin diskodel, aga ma alati hoidusin sellest, et kellegi poisiga käia või et kellegiga magada. Et see oli minu jaoks tabu, sest ma olin enda jaoks selle kindlaks teinud, et ma abiellun ja esimene siis, kellele ma ennast annan, on siis minu abikaasa. Aga paraku sain ma ühe väga-väga kõige valusama õppetunni oma elus. Ma tegelikult kõige selle sees õppisin Jumalat tundma läbi erinevate palve vastuste. Jumal oli näidanud oma kätt ka siis, kui ma olin raskustes ja kui mul olid mured ja isegi ta vastas sellistele palvetele, mille peale ta ei oleks pidanud vastama. Aga see oli selle pärast, et ma õpiksin teda usaldama, et ma tean, et ta on ja kuulab mind. Aga mingil määral see tegi mind ka natukene nagu julgeks. Et ma nagu võisin teha ja midagi ei juhtunud. Ühel peol siis, kus ma olin, me olime ühes majas ja seal olid minu sõbrad. Aga sõbrad jätsid mu maha ja ma olin järelikult liiga purjus selleks, et mind kaasa võtta. Ja hommikul ärgates ma teadsin, mis oli juhtunud. Mingid pildid sellest löövad mu silme ette ja ma teadsin, mis oli juhtunud. Ja seda tunnet, sest kogu minu maailm varises kokku, sest ma teadsin niigi, kes ma olen ja see oli ainus asi, mis mul oli jäänud. Sest ma teadsin, et mida minust kõike räägitakse, mida minust mõeldakse, millisena ma välja passin, kuidas ma rääkisin, kuidas ma käitusin, et minu suuvärk oli nii ropp, et sellega lihtsalt ei kõlbanud ka süüa. Et siis arvestades kõike seda, mida ma välja näitasin, tegelikult minu südames oli hoopis midagi muud. Ja nüüd, kui üks kallis asi oli minult võetud ja ma olin 14 ja ma pidin läbi käima ka ühe väga valuliku kohtuprotsessi, siis ma sain ühe nii suure õppetunni, et ma ei saa armastada Jumalat ja teha oma eluga seda, mida mina tahan, vaid ma pean midagi muutma. Ja siis, olles 16-aastane, jõudes, olles siis seal samas karksinuias, minu sõbranna, kellega me koos pidu panime, jõime, suitsetasime, tema oli ühel päeval läinud kogudusse ja oli saanud kristlaseks. Ja mina siis saades kätte jälle oma toitja kaotus pensioni, olles 14, käies läbi, 16 sellel ajal juba, saades kätte oma pensioni, käies läbi jälle alkoholipoest, võttes kaasa pudelvaarika napsi, mõtlesin, et tuleb õdus õhtu, aga ta ütleb mulle nii, et tema ei joo enam, ei suitseta ka enam. Ja ma mõtlesin, et mis nüüd lahti on ja ta räägid mulle, et on usklikuks saanud. Ma ütlesin, no nii, ma olen kogu aeg usklik olnud, et ega see ei takista ju, et me ei võiks juua. Ja ta ütleb mulle, et ei, et ma ei tee seda enam. et ma lähen homme ristima Tallinnasse, et meil on bussitäis noori, kes kõik tahavad ristitud saada ja ma lähen nendega koos. Ja mina siis jäin muidugi sinna koju ja jäin ootama, et kunas nad seal tagasi tulevad. Ja kui ma nägin seda rõõmu, mis nende silmist paistis ja tema silmist paistis, ja siis ta ütleb mulle, et kuule Tagnes, et äkki sa tahad ka kogudusse tulla. Ja ma ütlesin, et okei, loomulikult, sest mul on ju kirikuga kokkupuuteid varemgi olnud ja mul on väga kirikus meeldinud. Ja Jumal oli minu sees enne juba tööd teinud, enne seda olukorda olles Kablis. Käisin ma Jeesuse vilmi vaatamas ja peale seda, kui oli patuse palve, siis ma lugesin selle tegelikult täiesti südamest kaasa. Ja ma tundsin nagu suurt rõõmu enda sees ja see kilometer koju, mida ma läksin, see tundus nagu joostes. Aga ma ei saanud aru, mis oli juhtunud. Ja mul ei olnud ühtegi kristlases sõpra, mul ei olnud ühtegi inimest, kes oleks mulle seletanud, mis minuga toimus. Nii siis läks see asi vanarada, mitte nüüd päris.
Elust enesest.
Kas see ei ole niimoodi, et väga paljud inimesed niimoodi on jäänud kaduma kiriku jaoks, Jumala jaoks, sest et üks asi on see patuse palve, teine asi on see tugi, eks ju, et me jätame tihti need beibid niimoodi, nagu öeldakse, ma ei tea, kelle hoolde, igatas mitte Jumala hoolde vähemalt sellisel moel.
Mm-hmm. Et tegelikult ongi, et üks protsess toimub enne, me mõtleme, igatseme seda, et inimesed tuleks kirikusse ja saaks päästetud ja me nagu elame selle momendi nimel, kui ta nüüd loeb ära selle patuse palve, aga tegelikult see on alles üks teekonna algus. Ja peale seda, kui mina, see oli kõige raskem palve, ma olin palvetanud väga palju, mul oli meie isa palve peas, ja erinevatel õhtutel ma palvetasin erinevate asjade eest. Aga see palve oli minu elus kõige raskem, sest vaenlane täiega hoidis minust kinni. Ta ei tahtnud minust lahti lasta. Ja see võitlus minu sees oli tohutu. Aga ma teadsin, ma olin otsustanud, ma olin kindel, et ma ei saa oma elu niimoodi jätkata, sest ma nägin, et see oli täiesti tühi, see oli täiesti mõtetu ja ma ei leidnud mingit nagu tuleviku sellise elu juures, sest ma hakkasin mõtlema, mis saab edasi. Ja loomulikult ei vaenlane ei maga, kui sa oled vastsündinud. Siia vahele veel hästi kiiresti rääkides. Ma mäletan, ma olin 13, mul oli siis nii öelda esimene kavaler, kellega me lihtsalt käisime käest kinni, aga nii öelda, see oli minu esimene armastus. Ja me olime tülli läinud. Ja siis 2 aastat ma palvetasin ja mõtlesin selle pärast, et no lepiks me jälle ära ja hakkaks me jälle uuesti käima. No nii teismelise armumine. Ja kuna siis see koht, kus me tavaliselt koos käisime, ta oli selle perepoja klassivend ja käis üsna sageli selles samas kohas, kus minagi, aga me kunagi ei suhelnud, me kunagi ei rääkinud. Ja nädal peale seda, kui ma olin päästetud saanud, ta seisab seal ukse taga, koputab ja küsib, kas ma saaksin Agnesega rääkida. Ja ta ütleb, vaatab mulle silma ja ütleb, et Agnes, hakkame uuesti käima. Ja siis ma mõtlesin, kus sa nädal aega tagasi olid. Ja siis ma mõtlesin, et ei. Ja siis ma pidin talle ütlema, et ei. Et mul on nüüd elul teine suund ja ma enam ei käi seda väda. Ja kahjuks on asjad nii, et ei, et me ei saa.
Kas sa tead ka, mis on sellest inimesest saanud?
Kahjuks ma ei tea sellest midagi, aga ma lihtsalt tundsin, et ma teadsin, et ma pean ka jätma hüvasti oma nii-öelda sõpradega. Ja siis tuli neid sõpru väga palju. Nii-öelda, kui meil oli pidu ja vahest oleks nagu tahtnud, et keegi oleks nii-öelda pudeliga külla tulnud, siis need ei olnud kuskil, aga peale seda, kui ma olin päästetud saanud, hakkas sõpru tulema igast august, et kuule, lähme peole ja teeme seda ja meil on seltskond koos ja väga lõbus ja kõik on põnev ja meil on jooki ja meil on kõik asjad olemas. Ja tohutult palju ma pidin ütlema ei. Ja tulles tagasi selle juurde, et kui ma sain päästetud, siis minu kõige suurem hirm oligi see, Minu kõige suurem palve, ma palvetasin seda ööd ja päevad, Jumal, palun, ära lase mul tagasi minna. Ja aita mind tõesti, sest sa näed, et minus eneses ei ole seda jaksu ja jõudu. Aga Jumal, sina oled minu jõud, ma usaldan sind. Mul olid väga head sõbrad, minu pastor, Kalju Õigus, kes kandis minu eest toolt tema abikaasa. Ja see oli super aeg, sest ma olin ümbritsetud uute olukordade ja ma nägin, et mind võeti vastu. Kui mind nii-öelda selles maailmapundis, ma ka seal tihti tundsin hüljatust ja mitte väga sõbralikku õhkkonda, siis seal olles kristlastega koos ma kogesin, et mind võeti vastu. Ja just sellisena, nagu ma olen, et mul ei seatud neid kriteeriume, et kelleks sa enne pead saama, vaid mind võeti vastu sellisena, nagu ma olen. Ja nad igatsesid näha minu muutust. Ja see oli minu jaoks nii suur asi, et mind võeti vastu sellisena, nagu ma olen. Ja see pani minu sisse igatsuse muutuda. Ja ma mäletan, et ma nägin ka ühte unenägu. See on üks vaimuand, mis mulle on antud Jumala poolt, et kui on midagi, mingi väljakutse jälle, mida ma pean vastu võtma, siis Jumal hakkab enne rääkima. Püha vaim hakkab enne ilmutama seda asja, sest muidu need asjad tunduksid liiga kõrged, liiga suured, ma ei ole väärt, ma mõtlen, ma ei saa sellega hakkama, aga Jumal vaikselt hakkab seda tööd tegema. Ja ma nägin ühe unenäo, see on mul siiamaani väga selgelt meeles, et ma olin nagu ronimas mööda järsku kalju seina ülesse ja ma mõned korrad vajusin allapoole, ma kunagi ei kukkunud, aga ma vajusin tagasi ja ma alustasin jälle uuesti ja jälle uuesti. Ja mõeldes ka tagasi oma kristliku elu peale, tõepoolest on olnud neid hetki, kus ma kogen, et on olnud tagasilöögid, aga ma tean, et ma lähen uuesti ja ma loodan Jumala peale ja ma lähen edasi. Ja olles siis 16-aastane, mõni kuu päästetud olnud, profet teeviti mu üle, et koht, kus sa oled, sinna saab kogudus olema. Ja ma mõtlesin, ma olen 2-3 kuud päästetud olnud. Ma olen küll ustavalt iga pühapäev käinud kirikus, ma aitasin lastetöös kaasa, olin ukse peal tervitaja, tunnistasin nii tihti kui võimalik, sest kõik oli minu jaoks nii põnev ja uus ja ma lihtsalt ei saanud seda ise endale hoida. Ma lihtsalt pidin seda välja rääkima. Ja kui oli võimalus tunnistada, siis ma olin esimese seas, kes tahtis tunnistada, sest ei olnud sellist nädalat, kui ma ei kogenud Jumalat oma elus ja kui ta ei olnud minu jaoks reaalne. See ei ole lihtsalt teooria, et ma nüüd tean, et keegi kuskil on olemas. Ta oli nii reaalne minu elus. Ta oli minu olukordades. Ta aitas mind nendes asjades, milles mind mitte keegi poleks saanud aidata. Ja ta näitas mulle mind sellisena, milleks ma olen võimeline, mida ma iial ei oleks arvanud. Ta tõi välja minus sellised küljed, milleks ma arvasin, et ma iial ei ole suuteline. Ja olles olnud kuu aega seminaaris, siis oli suur koguduste vajamise buum ja nii öelda 93. aastal siis Estonia grupiga, kui me käisime ka mööda Eestit ja siis rajati siis meie Edela-Eesti piirkond Karksinuija oli siis esimene meie emakogudus, siis vajati Abjapaluoja kogudus, siis oli Mõisaküla kogudus, Kilinginõmme kogudus ja siis viimaks oli ka Kabli kogudus. Ma helistasin õele olles ise seminaaril, et ole hea, kutsu kokku 12 inimest, et me tuleme kogudust vajama. Ma olin ise 16 aastat vana ja ma ei olnud veel mitte vistitudki. Ja see kõik oli üks suur Jumala ime. Me läksime ja rajasime koguduse. 13 inimest oli kohal, mida mulle profeteeriti eelmisel õhtul, et ära muretse. Ja väga palju Jumal saatis minu juurde inimesi, sest usu või mitte, Jumal töötab inimeste kaudu. Jumal töötab inimeste kaudu. Et ta ei tulnud mulle kuskile pilve peale ega seina peale sõrmega kirjutama, et sinus saab pastor või kõik need asjad, mida mulle profeteeriti läbi erinevate inimeste, aga need profeteeringud kõik kinnitasid üksteist. Ja siis ma jälle nägin, et üks inimene tuleb Austraaliast ja räägib mulle sama juttu. Üks inimene on võib-olla kuskilt Ameerika ühendriikidest. Tollel ajal käis väga palju väliskülalisi ja väga, väga palju palvetati just inimeste eest ja olid pikad palvejärjekorrad. Ja üks teise järjel nad kinnitasid ja ma lihtsalt nägin ja kogesin, et see peab olema Jumal. Ja ma olin nii allaheitlik ja ma ütlesin, Jumal, mul ei ole mitte midagi. Inimlikul pinnal mul ei ole mitte midagi, millele ehitada, sest minu avidustee jäi pooleli. Mul ei ole peres mingit vundamenti, mingit väärtushinnanguid kaasa antud ja mul ei ole mitte midagi. Ma ei oska mitte midagi. Jumal, kuidas sa saad mind kasutada, kui ma ei oska mitte midagi? Aga Jumal näitas, et jah, ta saab. Ta võib võtta inimese, kes on maailma silmis, ei ole väärt mitte midagi. Ja just teha ta kellekski, et näidata oma väge, mitte minu tarkustega, osavustega ega midagi sellist, vaid just nimelt oma väge. Ja ma nii kogesin Jumala lähedalolu ja tema kutset, sest ma tahtsin midagi teha. Loomulikult ma ei tunnud, et ma olen pastor. Ma olin 16 aastat vana ja mul olid õpetajad siis pastor Janno, Peensalu Pärnu koguduse pastor, kes siis aitas mind üks nädal ja minu pastor siis Kalju Õigus, kes pidi mind aitama teine nädal. Aga nemad ei väga ruttu ära, nii et ma jäin väga-väga kiiresti oma pead. Ja nii see koguduse töö algas. Tänaseks on siis möödas juba 17 aastat ja seal vahepeal on olnud väga-väga palju erinevaid väljakutseid. Olles kristlane, on olnud väga palju erinevaid võimalusi ja kasvamise võimalusi.
Kui sa nüüd tuled tagasi selle töö juurde, mida sa teed ja millised olid need esimesed niisugused rõõmud ja samas ka need raskused?
No esimesed rõõmud olidki need, et ma sain midagi teha tema jaoks. Ja väljakutsed olid loomulikult need, et sa pidid hakkama endale meeskonda looma või inimesi, kellele rääkida. Et kogudus loodi tõesti niimoodi, et tulid 12 suvalist inimest kokku, kes lihtsalt tulid uudisimust, et mis nüüd toimub. Ja siis nad said määratud, kes siis juhatusse, kes siis revisioni ja nii edasi, et ametlikult see asi nagu kõik paika panna. Aga tõepoolest, et need inimesed ka kogudusse jääks ja hakkaks käima seal pühapäevast pühapäeva, et seda ma nagu täpselt enam ei mäletagi, aga ma tean, et see jäi nii, et need inimesed hakkasid seal käima.
Üldiselt on niimoodi, et väikeses kohas on see asi kindlasti palju raskem, sellepärast, et esiteks ei ole need inimesi nii palju ja teiseks on muidugi hea külgkond on see, et sa tegelikult pead elama seda elu, mida sa räägid. Selles mõttes, et kui seal on nende sõnade ja tegude vahel ähvardav suur kuristik, siis mitte keegi ei võta siin tõsiselt.
Täpselt nii. Et see oligi ka, et kui ma sain nagu päästetud, sest tegelikult ju noorte seas kõik ju teadsid, milline ma olen ja ega siis lapsevanemadki räägivad ju kõik oma vahel ja see oli ju kõik teada ja nad nägid tegelikult seda suurt muutust, et nad nägid seda suurt muutust, mis oli mu elus toimunud ja loomulikult ega kohe ei teki see usaldus tekib aastatega. Ja esiteks, kui sa oled nii noor, sa tood mingi asja, nelipühi kirik, millest keegi midagi ei tea. Kõik olid harjunud Luteri kiriku Vene õigeusu ja see oli alles ju ka Eesti aja algus üsnagi, kus muidugi kõik oli uus, selles mõttes võeti ka rohkem uusi asju vastu, aga ikkagi siin prooviti ja katsuti läbi igate pidi. Ja loomulikult alustasin ma siis pühapäeva kooliga. Ja kuna ei olnud ju ülistusmeeskonda, siis õppisin isegi tarvi mängima, 3-4 tuuri sai selgeks ja kõik need asjad, kui sa pidid need asju tegema esimest korda inimest ees, kui sul tulevad külalised ja sa pead mängima ja sa tegelikult ennem ei teadnudki, et pastor ütleb, et no nii, sina teed täna ülistust ja see on 5 minutit enne teenistuse algust, sa oskad 3 lugu ja siis sa mängidki need 3 lugu. Aga Jumal oli sellel ajal väga armuline ja tõesti need asjad, ma usun, et need asjad ei toimiks tänapäev, aga need toimisid sellel ajal ja paljud inimesed võibolla, kes täna seda saadet kuulavad ja mõtlevad, et kuidas siis üldse usaldati või kes siis pani või kuidas need asjad üldse alguse said, siis ongi nii, et tegelikult on see Jumalast ellu kutsutud, et see ei olekski inimlikult võimalik, Ja ma nägin seda, et mind usaldati ja minu tohutu respekt oli ka minu pastorite ja juhtide vastu, kes siis olid meie nelipühi kiviku juhid, ja ma lihtsalt kogesin, et ma ei saa neid alt vedada. Ma ei saa neid alt vedada, sest mind on usaldatud ja mind on usaldatud ja ma ei saa neid alt vedada. Et kõik need asjad toimusid väga kiiresti ja väga ruttu ma siis abiellusin ja mul sündis laps. Ma käisin piiblikoolis ja erinevad elu etapid juhtusid väga kiiresti, nii et üks väljakutse teise järel. Et ühe sündmuse karjuda lihtsalt ei olnudki selleks aega. Siis tuli juba teine, kolmas ja neljas. Nii et meil oli kolm teenistust, hommikul oli laste teenistus, siis oli suurte teenistus ja siis oli noorte teenistus. Ja tollel ajal oli tõesti, meil oli suur pühapäevakool, meil oli 30 last. Aegajal käisime kultuurimajas, siis olime minu enda kodus ja aastaid me palvetasime oma kiviku eest. Ja üks põnev lugu, jälle üks suur väljakutse oli, et me läksime ostma kirikumaja ja mul oli suur visioon, et meil oleks kasutatud riiete kauplus, sest tollel ajal ei olnud ju ka need materiaalsed võimalused väga, väga head. Ja ma nägin, et see oli vajalik ja see oli võimalus teha ka heategevust meie enda külale ja teha midagi enamat, midagi praktilisel viisil samamoodi. Ja mul oli suur plaan selle majaga, kuigi see tundus nii suur. See maja maksis tollel ajal üle 100 000, mis oli meie jaoks täiesti kosmaarne summa, sest meie koguduse sissetulekud olid ainult 3-4-50 krooni tollel ajal. Ja kümnisemakseid, noh, samamoodi, et me oleme olnud algusest peale ise seisvad, ise majandavad. Mina, kes ma, mul ei ole mingit tagapõhja, mingit alust, mille peale hakata ehitama, ma pidin inimestele rääkima kümnisest. Et see oli meie ainus ellujäämisviis, et me üldse endaga välja tuleksime, et me saaks oma maksud makstud. Ja muidugi algul ei olnudki, me ei olnud registreeritud ja ka mitte maksuametis arvel, need asjad tulid kõik hiljem. Ja siis ma läksin selle naise juurde, ütlesin, et me tahaks maja osta, aga väike probleem on, et meil ei ole raha. Ja kujutad ette, et sa lähed kellegi juurde, kes tahab oma maja müüa aastaid juba, ja siis tuleb üks ostja, ütleb, et tal ei ole raha, aga tal oli suur visioon. Ja et pikk lugu siis lühikeseks teha, siis põhimõtteliselt me saimegi selle maja omanikuks läbi järelmaksu ja läbi selle, et ma ise siis läksin ka 3 kuuks Rootsi tööle, et siis maksta ära viimane osamaks, mis oli siis tollel ajal mingi 50 000 krooni. Aga kauaks meil seda rõõmu ei jätkunud sellepärast, et ühel ilusal õhtul, jaanuarikuu õhtul, kui olime tulnud suurupist jutlustate päevadelt ja minu ema elas selles majas, et kütta ja hoida silm peal, siis ta oli õhtul natukene tööd tuld teinud, et meil hommikul siis oleks soem. Ja suurupist tulek oli üks omaette katsumus elamus, sest ma sõitsin bussiga, mis ei olnud tehniliselt väga korras, nii et ma elus pole nii suurt hirmu tunnud, kui tollel õhtul, sest mul oli ka 8 noort kaasas, kelle elu eest ma pidin vastutama. Ja jõudes siis õnnelikult koju, saades küll politseikeist rahvi, sest mu tagatuled ei põlenud. Aga jõudes siis õnnelikult koju, sain voodisse paar tundi magada, kui siis helises telefon ja naaber helistab, et teie kirikumaja põleb. Ja irooni oli ka see, et kui me selle kiriku saime ja me hakkasime seal remonti tegema, sest see oli vana maja, ja minu abikaas oli läinud just päästeametisse tööle ja ta oli esimest korda valves ja see oli tema esimene väljakutse, et maja, mida me olime ise oma hoole armastusega ise teinud, sest ei olnud ju raha, et palgata töölisi, kõik see remont oli meil oma kätega tehtud, et see maja siis lihtsalt põles ära. Nii et oli jälle väljakutse edasi minna. Et mitte hakata süüdistama Jumalat, ma mitte kunagi ei ole oma elus. Läbi kõigi nende raskuste, mis minu elu on ette tulnud, ja mitte kergete olukordadega kristlasena. Et see ei ole see asja, et ma saan kristlaseks ja heljum pilve peal ja elan ühe mulli sees. Ei, me elame reaalses maailmas, me kohtume reaalsete raskustega. Aga ma mitte kunagi ei ole süüdistanud Jumalat ega mõelnud, et Jumal, miks sa lasid sellel või sellel asjal juhtuda. Ma olen alati tõstnud oma silmad tema peale ja ma tean, et kui ma pisi asjades, ta on minu eest nii suurepäraselt hoolt kannud, et siis temal on kontroll kõige üle ja tema teab kõike. Et võib-olla on palju asju, millest me elus aru ei saa ja vahest võib tekkida küsimusi. Aga mitte kunagi ei tohiks oma silmi Jumala pealt ära tõsta või vihastuda Jumala peale või öelda, et Jumal, miks või miks.
Mõnikord me ei saagi oma küsimustele vastuseid.
Täpselt nii. Et ma ka ei tea, miks need asjad on juhtunud, mis on juhtunud. Aga ma tean seda, et Jumalal on jätkuvalt minu elu jaoks plaan. Ja jätkuvalt ma teenin teda ja jätkuvalt ma armastan teda. Ja jätkuvalt ma kogen seda, et ta on minu kõrval igal päeval.
Me hakkame nüüd saadet kokku võtma, aga kui meid kuulab mõni inimene, kes on praegu väga raskes olukorras ja võib-olla temal on nüüd see katsumuste aeg, võib-olla temal on need eksamid vaja ära teha ja tihti ei ole see väga lihtne ja meil tundub võib-olla isegi, et Jumal on meid maha jätnud ja võib-olla me üjamegi Jumala poole, et Jumal, kus sina oled nüüd siis, mida sa ütleksid nendele inimestele, noh, kelle tunnistust? Nad on nüüd ühesõnaga kuulanud ja sinu elu ei ole olnud kerge, sa oled noori inimene, aga sa oled tulnud juba sellistest rasketest asjadest läbi ja Jumal on sind treeninud, see on ilmne, et tal on sinuga tõsine plaan ja ta tahab sind eriliselt kasutada, aga ma arvan, et mida suurem on ka see kutse, seda vihasem on ka vaenlane ja mida rohkem me tahame Jumala jaoks midagi teha, siis see nõuab meilt tõesti niisugust täielikku pühendumist ja see ei ole alati väga lihtne, see on kitsas tee. Aga mida sa ütleksid sellele inimesele, kes praegu on sellises olukorras, kus tal on raske aeg?
Esiteks loomulikult meile piisab Jumalast ja Jumala sõnast, aga me vajame enda kõrvale ka inimesi, kellega jagada ja kellele rääkida. Ja selles osas olen ma absoluutselt tohutult tänulik meie piirkonnale ja meie pastoritele, kes on olnud minu kõrval, sest ilma nende toetuseta ei oleks ma täna tõesti, ma võin seda öelda, et ma ei oleks täna võib-olla sellel teel, kus ma täna olen. Et see on nii oluline usaldada esiteks loomulikult Jumalat, Jumala sõna ja samas on ka vaja inimest, kes on teadlik sinu olukorrast, milles sa pärasjagu läbi lähed. Et see on väga oluline, see võib olla ainult üks ainukene isik, aga kellele sa saad rääkida ära kõik, mis su südames toimub ja kes sind saab toetada ja loomulikult mitte kunagi kaotada usku ja lootust.
Ma nägin ühe unenäo, kus see Jumal näitas mulle istudes tabureti peal, millel oli kolm jalga. Ja ma ei saanud aru, miks ma seal istun. Ja siis Jumal nagu seletas mulle, et miks kolm jalga ja miks sa istud seal nii kindlalt või miks sa peaksid selle tabureti peal kindlalt istuma ja miks just kolm jalga. Esimene jalg ta ütles mulle, et on see, et see osadus minuga, et sa tunned mind, et sa käid minuga koos, et sul on isiklik sohe temaga, et on sinu isa ja ta on esikohal sinu elus. Teine asi, mida ta ütles mulle, et on et see, et sinu kutsumus, et mida sa teed, milleks sa oled kutsutud, mis on need annid sinu sees, mida Jumal on sinna sisse pannud selleks, et teenida teise inimesi. Ja kolmas ütles ta mulle, et kui sul on perekond, et see perekond oleks tugev ja et selle nimel tööd teha, pingutada, vaeva näha, et see kodu oleks sulle nagu üks tagala, kuhu sa võid tulla, kus sa tunned ennast sellisena, nagu sa oled mõnikord õnnetuna, teinekord rõõmsana ja see on nii oluline, et need kolm jalga oleksid võrdselt tugevad. Mulle tundub, et sul on need kolm jalga tugevad ja ilmselt need on asjad, mis annavad meile sellise julgus edasi minna ja võtta vastu neid jätkuvaid väljakutseid, aga samas mitte jäädes lihtsalt niisama istuma ja ootama, vaid tehes ära selle omapoolse osa. Jumal teeb ära omapoolse osa, aga meie oleme tema kaastöölised ja meie peame ära tegema selle osa, mida me peame tegema. Ja alati ei ole see lihtne ja alati ei ole see mugav. Ja praegu on selline periood, kus me peame tihti oma mugavused soonist välja tulema ja hakkama lihtsalt tegema need esimesed sammud ja küll siis muud asjad ka lahenevad. Nii et ma olen väga tänulik, Agnes, et sa tulid siia ja täna, kus me lindistame, on laupäevane päev ja sa pead veel ära koju sõitma ja aga ma lihtsalt tundsin, et ma tahaksin teha sinuga selle saate ja et sa saaksid jagada oma elust, et see saaks ka teistel inimestel olema selliseks õnnistuseks. Nii et ma tänan sind tõesti südamest ja soovin sulle kõike head jätkuvalt, et sa oleksid täpselt samasugune siiras, aus ja ustav.
Aitäh, et rõõm on ka minu poolne.
Selline oli siis tänane saade Elust enesest ja saate külaliseks oli Agnes Aasa ja toimetajaks Tamara Tammekend. Kõike head teile, kallid kuulajad!
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.